poslední přednáška je věnovaná centometrii, což je způsob, jak vlastně se hodnotí kvalita a kvantita vědecké práce jednotlivců, vědeckých týmů, případně celý národní vědy. Kromě tadyhletoho hodnocení, což může sloužit třeba k přidělování prostředků na vědu nebo k profesnímu postupu podobně, tak se to dá použít i pro užitečnější věci, třeba rozpoznávání trendů ve vědeckém výzkumu, co je produktivní, který v oblasti jsou produktivní, který zrovna třeba moc nefrčí. Základní problém jakýhokoliv hodnocení vědy leží v tom, že vědeckou hodnotu objevů nelze dopředu nějak určit. Prostě když uděláte objev, tak nikdy nevíte, jaká bude jeho hodnota. Zrovna tak zpětně obvykle není možný objektivně určit přínos jednotlivých vědců k učinění nějakého jednoho konkrétního objevu. To špatně se řekne, kdo jak moc k tomu přispěl. Takže řešení musíme použít, většinou musíme spoléhat na nějaká nepřímá měřítka a pomocná kritéria, o kterých se domníváme, že budou alespoň do určité míry odrážet kvantitu a kvalitu vědecké práce. Takže jaká měřítka máme k dispozici? No přímá měřítka, tam třeba můžeme zařadit výsledek evaluace. Že prostě se sejde komise a chodí k ní lidi z určitý katedry třeba a ta komise zkusí se dobrat z toho, jak udělat nějaký pořadí a zjistit, kdo je jak dobrý. Často, nebo to, co to může nahradit, když teda nechcete na toho člověka svolávat komisi, tak je docela dobrý, třeba když přijímáte do týmu někoho nebo na pracoviště, tak je dobrý ho požádat, jak vám předvede sám, ať vybere 5 nejvýznamnějších článků, pokud možno z poslední doby. A už i to, co považuje za významný, a co, jak moc je to významný, tak to může lecos o kvalitě toho vědeckého pracovníka prozradit rozhodně víc než ti nepřímá měřítka. Ta nepřímá měřítka je třeba počet publikací, kolik článků odpublikoval, kolik jich třeba odpublikoval za určitou časovou jednotku v poslední době. Potom počet ohlasů na jednotlivé práce, počet získaných grantů, no a eventuálně třeba známost ve světovém měřítku, jak je zvaný na kongresy, jestli dostal nějaký ceny v minulosti, kolik a jak se umisťuje třeba v nějakých anketách, i když to se mezi vědci zase tak moc obvykle nedělá. Případně, jak často ho najdete na webu v souvislosti s nějakou odbornou problematikou. Ta přímá měřítka jsou lepší, ale nejsou moc praktická. Jsou taky někdy docela subjektivní. Problém je opravdu s tou subjektivitou té komise. Kdo se staví komisi, tak ten už předem v podstatě určí, jak dotyčné lidi budou hodnoceni. Nebo do značné míry to předurčí. Takže je dobře, že existují i ta nepřímá měřítka. Teď jde o to, který z těch nepřímých měřítek, které jsou k dispozici, zvolit. Tak existuje technické hledisko, v podstatě, kde je třeba uvážit časovou a finanční náročnost té které metody. Další hledisko je přesnost výsledků. To znamená, je potřeba uvažovat, jak moc výsledky té nepřímé metody nejspíš korelují se skutečnou kvalitou té práce. Sociologové vědy tohle to už taky zkoušeli, jsou proto nějaký údaje, takže něco o tom víme. No a poslední, třetí hledisko, na který se nesmí zapomínat, je společenská nebezpečnost toho daného typu hodnocení, protože vědci nejsou blbí a když vědí, že budou hodnoceni podle nějakých kritérií, tak tím kritériím, hodnotícím kritériím přizpůsobí i styl své práce. A podle toho, jaký měřítko zvolíme, tak tím vlastně podporujeme určitý typ chování členů vědecké komunity. Takže to je dobře si taky předem zvážit. Tak, většina těch nepřímých měřítek se opírá o vědecké publikace toho dotyčného člověka, případně o tom, jak jsou ty publikace známý, citovaný. Takže jaký typy vědeckých publikací jsou, je potřeba si uvědomit, že kromě těch originálních článků existují i některé další typy publikací. Asi nejcennější jsou monografie, případně kapitoly v nějakých sbornících, i když tady je trošku problém v tom, že na rozdíl od těch originálních článků, ty monografie a tím méně už ty články ve sbornících nemusí procházet někdy recenzním řízením. Nebo to recenzní řízení určitě není tak přísný, jako v případě těch vědeckých článků. U těch monografií ne tak úplně, ale u těch článků ve sbornících, kapitolách ve sbornících, tam skutečně o tom rozhoduje většinou jeden člověk, co tam zařadí a co ne. Učebnice, samozřejmě není to plnohodnotná publikace, ale je to něco šíleně pracního, takže rozhodně se to taky hodnotit nějakým způsobem musí. Přehledné články, review. Zase není to úplně plnohodnotná publikace, jako není to originální článek. Ale na druhou stranu je to strašně užitečný pro tu vědeckou komunitu. A člověk by si měl tu a tam najít čas na to, aby nějaký ten review napsal. Ono to není tak úplně nezištný, protože ačkoliv review se nemají citovat, tak review se citují ze všeho nejvíc. Tak i když vám to třeba někdy nezapočítají jako plnohodnotnou publikaci review, většinou započítají. Ale i kdyby vám ji nezapočítali, tak na tom review si nahoníte strašně moc citací. Zase. Jo, protože to review bude nejspíš mnohem víc citovaný, než kterýkoliv váš článek. Ačkoliv se to nemá dělat. Původní práce v odborných časopisech, samozřejmě, to je ten základ. Abstrakty z konferencí, přednášky, plakátové sdělení, z toho obvykle vycházejí abstrakty ve sbírce abstraktů z toho kongresu. Tak tohle to není publikace. Nemá cenu to v podstatě si brát jako publikaci. Říkali jsme si, že tam člověk propaguje své výsledky, nikoli, že by tam něco publikoval. Samozřejmě ne všichni to vědí, takže úředníci na ministerstvu, když chtějí jako sledovat publikační aktivitu vědců a učitelů na vysokých školách, tak tam mají kolonku i na abstrakty. Ale když půjde do tuhýho a budou vás třeba posuzovat, když si budete žádat někde o postdoka na nějaký zahraniční univerzitě, tak určitě nikdo nebude počítat, kolik máte abstraktů z konferencí. Popularizační literatura samozřejmě nikam se nepočítá, ani nikdo nebude citovat. Přesto si myslím, že člověk, který to umí a není jich zas tak moc, tak by se tu a tam tomu věnovat měl. Jak jsem říkal, kdo to nedělá, tak parazituje na těch ostatních, protože bez té popularizační literatury by ty jednak kvalitní lidi nepřicházeli do vědy a jednak daňoví poplatníci by mohli přivřít kohoutky. Další možnost je FAQ, Frequently Asked Questions, což jsou vlastně internetové jako zdroje informací, kdy si někdo odpublikuje znalosti z nějaký oblasti, který se věnuje vlastně na internetu. Udělá soustavu webovských stránek různě provázany, kde teda o tom to, co si o tom myslí, jako zveřejní. Nikdo to po něm nerecenzuje, což na jednu stranu je blbý, protože tam můžou být nějaké chyby. Na druhou stranu si může dovolit napsat opravdu to, co si myslí. Samozřejmě není to publikace, pravým slova smyslu, a těžko se to někde vykazuje. Nicméně přesto to dost lidí dělá a není to hloupej nápad to dělat, protože potom, jako když třeba nabídnete nějakému časopisu review na to téma a řeknete, sámhle mám 2 roky udržuju tadyhle tu webovskou stránku, měl jsem tam za poslední 2 roky 15 000 přístupů, tak je větší pravděpodobnost, že ten, to review nebo eventuálně monografii na to téma si od vás vemou, vám ji publikují. Elektronické diskusní skupiny zase hlavně kvůli udržování kontaktů, to, co tam dáte, to není publikace, to, co tam napíšete. I když se teda omezíme na skutečné články, originální, tak není článek jako článek. Články se liší rozsahem, existuje takzvaný full paper, ten normální článek, ale pak je taky short paper, nebo dokonce research note, což jsou krátký, mnohem kratší jako útvary. V některých časopisech se odpublikují s nás než ty full papery. Doporučuji stejně v takovém případě napsat nejdřív full paper a teprve, když vám to nevemou jak full paper, tak to zkrátit a udělat z toho tu shortku. Důvod je ten, ne, že by ta shortka byla méně cenná, on to nikdo nerozlišuje. Když vám potom se budou počítat publikace, tak je nikdo nebude pátrat, jestli to byl short paper anebo full paper. Ale důvod je v tom, že dáváte možnost tomu oponentovi anebo tomu editorovi, který mu se to tak úplně nelíbí a chce vás trošku podusit, tak mu dáváte možnost, že to teda nevyhodí pryč, ale řekne, tak to musíte zkrátit a udělat z toho jenom tadyhle to. Což většinou není moc obtížný. Dá se to udělat, opačně by to bylo horší. Takže doporučuji na začátku skutečně napsat ten full paper. Samozřejmě může existovat i taková věc jako letter to editor, což je způsob, jak se třeba řada lidí propasírovala do Nature nebo do Science, do nějakých těch hodně prestižních časopisů, když si vybere nějaký téma, který se těm editorům líbí, tak i s velmi hloupýma myšlenkama se dostane do takové prestižního časopisu. Korrigendum je oprava nějaký chyby, který máte ve svém vlastním článku, takže slušný člověk si tohleto nepočítá do seznamu literatury, ale je překvapivý, jak málo slušných lidí mezi námi je. Kvalita časopisu. Není časopis jako časopis. Časopisy se liší přísností recenzního řízení. To se projevuje například na podílu nepublikovaných rukopisů. Kolik procent ze zaslaných rukopisů opravdu nakonec publikují. Což v těch dobrých, těch nejlepších časopisech je třeba, jsou tak 2%. Jo, takže se nedivte, že naprostou většinu článků vám hodí na hlavu. V těch normálních slušných časopisech je to, bývalo to tak těch 30%. Já si dneska myslím, že je to míň, že právě začali hodně publikovat Indové a Číňani a ty redakce jsou zahlcený kvantem dneska už docela dobrých článků. Dřív to bylo jednoduché, když něco přišlo z Indie, tak to bylo napsané na obyčejném psacím stroji na takovém průklepovém papíře, takže to ten editor snadno vytřídil, že tohle teda nikomu nepošle. Dneska už tam mají taky laserový tiskárny, takže prostě ta konkurence je velká. Další rozdíl v časopisech je zahrnutí do různých významných databází, jako Current Contents, Science Citation Index, teda Web of Knowledge, Medline. Ta verze Medlineu na síti se už taky dneska nemenuje Medline, ale PubMed. No a další důležitý faktor, který umožňuje posoudit kvalitu časopisu, článků, a tím časopisu a tím pádem i kvalitu článku, který v něm vycházejí, nebo cennost, význam těch článků je impact faktor toho časopisu, journal impact faktor, což je veličina, která říká, kolikrát v průměru je citovaný článek uveřejněný v tom daném časopise během 2 let poté, co ten článek vyšel. Takže bezprostředně následujících 2 letech poté, co byl publikovaný, tak kolikrát tam ten článek byl v průměru odcitovaný v nějakých jiných článkách. Čím víc, tak tím je vidět, že ty články jsou víc čtený, že ten časopis je víc čtený. Další důležitá věc, která mluví o kvalitě toho časopisu, je, jestli od toho existuje elektronická verze, takže jestli je možný si to stáhnout i na síti. Ono se to velmi výrazně projeví na impact faktoru, to tak o 60% zvedne impact faktor zároveň toho časopisu. Problém je, že některé časopisy vydávají společnosti vědecký anebo komerční vydavatelství, to už dneska skoro všechno, a tím pádem oni na tom chtějí vydělávat a ty články na síť nedávají. Jo, takže ta elektronická verze je třeba jenom pro předplatitele, anebo můžete si zařídit, aby vám to tam uveřejnili, ale musíte za to zaplatit poměrně dost peněz. A pak ten váš článek bude nejen v té papírové verzi, ale dostupný i na síti. Samozřejmě důležitý je, jestli je to vydaný v angličtině nebo v nějakým podivným jazyku, který známý lidí. A samozřejmě hodnotu článku taky určuje počet a pořadí spoluautorů. Když je to článek, kde je 15 spoluautorů, tak to pro vás samozřejmě tu hodnotu nemá. V některých institucích vlastně dělej ten impact časopisu počtem spoluautorů na tom článku. Takže když jste sami na tom článku, tak máte za ně jakoby mnohem víc bodů, než když je tam víc spoluautorů. A samozřejmě počítá se i pořadí, kolikáte jste na tom článku uveřejněný v tom seznamu autorů. Takže první autor je na tom samozřejmě nejlíp automaticky. Velký význam má i poslední autor, protože to se předpokládá, že to byl třeba vedoucí toho týmu, který nadizajnoval třeba ten pokus a sehnal na něj peníze a tak dále. To, co je mezi tím, to má menší hodnotu. Ale je možný napsat, že autoři ten a ten přispěli stejným dílem. To tam může být napsaný. U některých časopisů se to tak dělá a někdy dokonce to vyžadujou, aby na konci článku byl seznam autorů a u každého napsaný, co kdo udělal. Ale nebejvá to pravidlem, je to jenom u některých časopisů. Tak, jak poznáte ohlas, citační ohlas článku? No, původně v Science Citation Indexu, což byla taková papírová databáze, kterou vydával Institute for Scientific Information. Vymyslel to pan doktor Eugen Garfield. Nebyl ten nahoře, to byl jiný. Existovala, tam vycházely ty články z přírodních věd. Později se přidružil podobný index Social Science Citation Index a Humanities Citation Index. Dneska vychází to od roku 1973. Některé časopisy se zpětně vlastně tam dodali ještě až do roku 1940. Celkově to sleduje 3500 časopisů a ty expandované verze dokonce 5600. Teď mě tam přibývá 16 000 nových záznamů, takže se to rozrůstá strašnou rychlostí. Dneska máme od toho elektronickou verzi Web of Knowledge, chvíli se to taky jmenovalo Web of Science, říká se, že to pokrývá 10% všech časopisů a 90% všech citací. Takže opravdu jsou to ty nejdůležitější časopisy asi. Tahle databáze je pro český vědce a studenty přístupná zadarmo, Přitom je to šíleně drahá databáze. To jsou opravdu desítky milionů, možná stovky milionů, kolik stojí ta licence pro danou instituci. Takže skutečně opravdu jenom ty nejbohatší národy, nebo ty nejskorumpovanější, kde teda někdo dostane úplatek a zařídí, že teda se koupí taková strašně drahá databáze, si můžou dovolit něco takového mít, se můžou těšit tou výhodou, kterou teda my máme. Samozřejmě přístup na to je jenom z těch vědeckých institucí, ale z kterého počítače třeba tady na fakultě se na tady tu Web of Knowledge dostanete. Jak jsem říkal, můžete to používat k tomu, abyste si tam proustrovali svý kolegy nebo svý učitele, abyste věděli, jak na to teda s tou vědeckou produktivitou jsou. A zjistíte nejen, kolik článků vydali, ale i jak jsou ty články citovaný. Ale užitečnější je, že to používáte právě pro prospektivní a retrospektivní rešerše. Protože tam máte všechny ty články, máte, kdo je citoval, máte tam abstrakty k těm článkům a v posledních letech, už poměrně dlouho dozadu, tam k těm autorům máte i e-mailové adresy. Takže pro mě je to ten hlavní zdroj informací, protože každý pátek odpoledne, když to jenom trošku jde, tak si tenhle pátek to nešlo, musel jsem ráno v sobotu vstát v 5 hodin ráno a udělat to až v sobotu. Dám svůj profil, který se týká toxoplasmózy a evoluce, zadám do té databáze a zjistím, kolik za ten týden přibylo článků k téhletý tématice. Některý jsou volně, jsou na ně linky, že si rovnou můžu kliknout a ten článek prostě je pro mě k dispozici, když je to nějaký elektronický časopis, nebo si ten autor zaplatil za to, že to bude zveřejněný, tak prostě si to rovnou stáhnu k sobě. Když ne, tak tam mám adresu internetovou toho autora a hned v 5 hodin ráno mu napíšu pěkně o separát. A on jej ho zase elektronicky pošle. Takže týdně tak mezi mě to vyhodí tak 200 až 500 článků a o takových zhruba 10 si napíšu. A to taky musím přečíst, to už je horší. Cože? No, já to čtu s nějakým zpožděním samozřejmě. No, jako zatím se mi dařilo udržovat jako krok s tím. Ono taky ta stařecká nespalost, tak ráno se budím dřív, takže se to dá. No, jak to dělám, že se k té databázi dostanu i v 5 hodin ráno z domova, z postele, to vám nebudu prozrazovat, ale odborníci na počítače asi tuší, že se to dá zařídit. Tak, citační indexy, to, co teda se z těch citací dá spočítat, tak třeba celkový počet citací za život toho daného autora. Life citation counts. Nebo citační index, takzvaný impact ratio. Kolik citací v průměru připadá na jeden článek toho autora. To může říct něco o to, jak kvalitní ty jeho články v průměru jsou. Nebo teď v tom poslední době je velice oblíbený H-index, což je počet článků H citovaný alespoň H-krát. Hirschův index, taky se to jmenuje. Jo, takže nestačí mít hodně citací, když je to všecko z jednoho článku, že jste třeba odpublikovali nějakou šikovnou metodu, tak ten článek bude strašně moc citovaný, ale ostatní vaše články budou málo citovaný. Takže vy budete mít vysoký ten celkový počet citací, lifetime citation count, ale H-index budete mít nízký. No, takže lepší odráží kvalitu toho vědce ten Hirschův index, než ten celkový počet citací. Citační indexy se teda dají používat nejen k hodnocení těch vědců, ale i těch časopisů. Tam se teda zase používá ten impact faktor časopisu. To už jsme si říkali, to je to, kolikrát v průměru je citovaný článek v tom daném časopise do 2 let po té, co vyjde. Ale důležitý je podívat se nejen na citační, na impact faktor, ale i na citační poločas toho daného časopisu. Což nám říká počet let dozadu pokrývající polovinu citací toho daného časopisu. Za jak dlouho nastřádá v průměru polovinu těch citací. Protože čím je tohle delší, některé časopisy tohle mají kratoučký a některé časopisy to mají velice dlouhý. A ty s tím dlouhým, to znamená, že vlastně články z toho časopisu jsou citovaný třeba ještě za 10, za 20, za 50 let. Naproti tomu časopis, který má nízký citační poločas, tak to, co není odcitovanýho do roku nebo do 2, do 3, tak už nebude odcitovaný vůbec. Takže máme vedle sebe někdy 2 časopisy, které mají stejný impact faktor. A liší se výrazně v citačním poločase. Jeden ho má velký a jeden malej. Tak který časopisy spíš vyberete, když tam budete posílat svůj článek? Že? Ten s tím dlouhým. Jo? Ono to hrozně zkresluje. Prostě některý molekulární s tím mají vysoký impact faktor, ale tím, že mají krátký ten citační poločas, tak vlastně to, kolikrát bude ten článek nakonec citovaný, tak to není zas tak moc. Tak jaký jsou úskalí citační analýzy? No, existují obrovský mezioborový rozdíly v citačních zvyklostech. Je spočítáno, že podíl článků necitovaných 5 let po výjití, tak v biochemii, v molekulární biologii je 20%. V sociálních vědách je to 75%. A v humanitních vědách 95%. Takže 95% publikací, takovej humanitní pracovník málo kdy publikuje více jak 20 článků za život. Takže tím pádem to je jenom jeden z nich je aspoň jednou odcitovaný pět let po výjití. Tak existuje něco, čemu se říká Mateův efekt. To je, že úspěch přitahuje úspěch. Když se začne citovat nějaký článek, tak i když třeba není moc kvalitní, tak ho začnou pak citovat další a další. Protože ho najdou v těch svých článcích a vědí, že je teda zvykem třeba tadyhle citovat. Tomu já zase říkám efekt děda vševěda. Že prostě někdy bývá zvykem vždycky v tom daném oboru odcitovat ten a ten článek a kdo by to neudělal, tak ze zlou by potázal, protože první referí by mu to vytkl. A jak to, že jste neodcitovali ten a ten článek? Velmi často ty články nejsou čtený, už nikdo je nečte, ale automaticky je cituje. Dalším problémem jsou autocitace, že 20% všech citací jsou vlastně autocitace, že člověk cituje svý vlastní články. Tím se nedá nic dělat, to je prostě normální, když člověk pracuje v té dané oblasti, tak musí citovat i svý články. No ale takhle je to u někoho víc, výrazně víc než těch 20%, tak to už je podezřelý. No a pak existuje něco jako tit for tat, kdo zná tu evoluční strategii, já podrbám tobě záda a ty podrbáš mě záda, že se některý týmy citují na schvál navzájem a tím si uměle zvyšují svůj citační index. No a další problém je, že citován může být článek i v negativní souvislosti a opakovaně, když odpublikujete nějakou hodně velkou hovadinu, tak spousta lidí prostě na to upozorní a vy budete mít výborný citační index. Další problém je, že ta citovanost článku není daná jenom jeho kvalitou, ale i takovou hloupostí, jako je třeba, jak se jmenuje autor. první jméno autora vysvětluje 33% variability v citovanosti. První písmeno ve jménu autora. Jo? Když se někdo jmenuje Darwin a když se někdo jmenuje Volos, vemte si ten rozdíl. Kdo dneska ví o Volosovi? O Darwinovi to je něco jiného. Proč to je? No, lidi mají seznamy, buď mají kartotéky, anebo na konci článku je seznam literatury podle abecedy, takže když hledá nějaký článek, kterým chce podpořit svý závěry, tak jede odpředu většinou, jo, abych nezapomněl. Až budeme psát tu písemku, tak na první termín přijdou všichni, který jejich příjmení počíná od M. M a dozadu. A od A do L včetně přijdou na ten druhý termín. No? Tak. Cože? Takže to pořadí v abecedě, takže dáme, až budete vyhledávat nějaký partnery. Pánové už s tím moc neudělají, jako jo, ale tak, když teda budete chtět udělat kariéru v té vědě, tak nějakého Abrahamoviče nebo Aaron, to by mohlo fungovat. Počkejte, tak teď to neřešte, to nemusíte hned teď. Jako jo, to potom se rozhodněte, co s tím uděláte. Další problém jsou podivný písmena ve jménu. Prostě když tam máte nějaký háčky a čárky, tak ty vaši kolegové v Americe nemají na klávesnici tyhle, ty nevědí, jak to napsat. Takže si radši vyberou článek, který napsali autoři s normálním jménem, s normálníma písmenkama. Tady doporučuju, a já jsem to dělat nemusel, ale svým studentům doporučuju, aby se hned od začátku psali jako autoři na publikací bez háčku a bez čárek. Jako pakli k tomu má někdo hodně silnou citovou vazbu k tomu svýmu jménu a nechce ho takhle komolit, nebo by mu vyšlo něco obzvlášť ohavného, kdyby vynechal háčky a čárky, tak to je něco jiného. Tak tam samozřejmě to, ale když chcete být pořádně citovaný, já myslím, že to zatím ještě nikdo nevyhodnotil, ale věřím, že tohle bude vysvětlovat zase další 30% variability minimálně. Citovanosti článku, jestli tam je nebo není člověk s nějakým divným písmenkem. Tak, jaký jsou... Vydržte, už budeme brzy končit. Hodnocení impaktu časopisu, jaký jsou tam úskalí v tom Journal Impact Factor. No problém je, že je tam zahrnuto jenom 10% časopisů a úplně vždycky to nejsou ty nejkvalitnější. Je to daný někdy historicky, že se tam dostali i časopisy, které zas tak slavní nejsou. Co já vím, tak v češtině je tam časopis cukrovarnictví nebo něco takového a řada kvalitních časopisů našich tam není. I v časopisech s nejvyššími impact faktory vycházejí články, které nikdy nikdo neocituje. Takže ohánět se tím, že prostě vyšlo něco v Science nebo v Natureu, tak ještě taky jde o to, jestli to je opravdu citovaný, nebo jestli to dělá tomu Science a Natureu ostudu. V některých oborech má citační ohlas zpoždění a přitom impact faktor se počítá jako poměr počtu citací článků vyšlých v minulých 2 letech. Ku počtu článků publikovaných v daném časopise v uplynulých 2 letech. No. Takže některé časopisy jsou na tom strašně bytý. Jo, že jsou velice kvalitní, celkově ty články jsou hodně citovaný, ale během těch 2 let ne. Protože to je příliš krátká doba, než dotyčnej napíše svůj vlastní článek a odpublikuje, tak to bude trvat další prostě rok. Takže to by musel okamžitě, co vyšel ten článek, dotyčnej by musel vidět, si to přečíst a hned to použít ve svém článku, aby vůbec byla šance. Jo, v některých oborech ta doba, než je článek publikovaný, je hrozně dlouhá. Takže opravdu to, co se odcituje v těch dvou letech, tak to jsou většinou autocitace. No. Takže to stejně nemá moc cenu. Viděl jsem pořadí časopisů udělaný s impact faktorem, který se počítal za 4 roky, vypadalo to úplně jinak. To pořadí vypadalo úplně jinak. No a technické důvody rozdílu v impact faktoru, když se časopis rychle tiskne, když dlouho netrvá recenzní řízení, tak impact faktor je větší. Když tam vycházejí editoriály, dopisy editorům, tak taky ten impact faktor je větší, protože tyhle pomocné texty se nepočítají do počtu článků a přitom tu a tam je někdo stejně ocituje. Jo, takže se tím uměle vlastně navýší ten impact faktor. No a hodně se dá navýšit impact faktor, když tam vycházejí monotematická čísla. Takže když někdo dostane do ruky monotematické číslo, našel si tam nějaký článek, tak tam najde i ty ostatní, který s tím souvisejí a je velká pravděpodobnost toho, že z řadu z nich pocituje. Tady jsou nějaký impacty, faktory časopisu, abyste jenom věděli, kde se tak pohybují. Ono dneska už je to posunutý tím, že spousta těch časopisů je na internetu v dosažení, potom ty verze, tak se ten průměrný citační index zvednul o kus. Jo, ale pohybuje se to nějak takovýmhle rozmezí, že Nature má 27, teda Cell má nejvíc 37,3, Nature 27, Science 24. Já mám pocit, že teď si nějak recentně prohodili pořadí a že se hrozně přiblížili. A tak dále. Ale medián, to znamená, vzpomeňte si na popisnou statistiku, ta hodnota, nad kterou je polovina a pod kterou je hodnota polovina, je žádná celá 6. Takže polovina časopisů má menší impact faktor než žádná celá 6. No, já jsem vzal jenom takovej náhodný výběr. Jo, takhle, celkově. Nevím, nepamatuju si. Každopádně ty čísla dneska vypadají úplně jinak. Ku podivu třeba teďkon šíleně vyskočil, musím se pochlubit, Folia Parazitologica, český časopis, tak má najednou 1,54, což je jako velice solidní impact faktor. Tak jaké jsou výhody současného systému hodnocení vědecké práce? Technicky je to snadno proveditelné, poskytuje objektivní a reprodukovatelné výsledky, tyto výsledky pro větší soubory jedinců patrně slušně odrážejí kvalitu vědecké práce, pro jednotlivce už to tak být nemusí. Ale když porovnáváme dvě laboratoře a uděláme průměrný ty indexy pro ty lidi, co tam pracují, tak to leda co řekne. Nebo dvě fakulty mezi sebou. Motivuje k dokončování a publikování výsledků, což jsme si říkali, že je strašně důležitý. No a zvýhodňuje spíše pilné než líné, což nevím, možná mně to připadá, že je to dobře. Nevýhody současného systému hodnocení vědecké práce. Pokud je mechanicky používán k hodnocení jednotlivců, může být velmi zavádějící. Motivuje nikoli k honbě za poznáním, ale k honbě za publikacemi. Prostě to taková ta soutěž, kdo bude mít víc publikací a kdo bude být citovaný. Ono, nevím jak u žen, ale u mužů to funguje velmi silně, jako ta snaha být lepší a když si to může spočítat dotyčnej, jestli teda a už jsem ho trhnul, a už mám víc, tak jako tu a tam může člověk zapomenout na to, že vlastně do té vědy nešel kvůli tomu, aby měl víc článku než jeho kolegové, ale kvůli tomu, že chce se něco dozvědět, něco poznat. Negativně ovlivňuje kvalitu publikací, protože tam automaticky vznikají tendence k rozkouskovávání těch článků, rozdělení na větší počet drobných článků, na předčasné publikování nehotových výsledků a navíc zamlžuje problematiku spoluautorství, protože prostě každý chce být na té publikaci a některý, kdo má dostatečně špičatý lokty a dostatek drzosti, tak se tam vždycky nějakým způsobem vnutí a třeba na tom vůbec nic neudělal. Ved, cože? Jo, ano. V lepším případě jako na tom nic neudělal, v horším případě překážel a komplikoval to, aby se to dalo publikovat. Vede to k nadprodukci vědeckých článků a kdo to má pak číst? No prostě, když přečtu těch 10 článků třeba za týden, nebo kolik asi přečtu víc, tak jeden z 20 měl cenu číst. Takže to se člověk dozví, až teprve, když to přečte. Zatímco, kdyby člověk publikoval jenom tehdy, když opravdu chce něco říct, na něco zajímavého přišel, tak to by ty časopisy byly penomký. Tak, já vám teda ještě i prozradím, jak si zvýšit citační ohlas, abyste něco praktického si odnesli. Publikovat v kvalitních časopisech to dá rozum. A je třeba přitom sledovat i ty indexy včasnosti, ten poločas, citační poločas a tak. Pohlídat, aby kopie rukopisu byla co nejdřív na webu. Okamžitě, když vám přijmou ten rukopis, tak i když oni to nedávají na web, vy už si to na web dejte. Rozesílat kopii článku pracovníkům v daném oboru, jezdit na kongresy, spolupracovat s jinými skupinami, publikovat přehlední články, protože tam taky odcitujete ty svý články, ty tam budete citovat určitě víc než ty cizí a tím pádem je podstrčíte tu vědomost o nich těm ostatním. Publikovat hodně a střídat časopisy, neomezovat se jenom na jeden, dva časopisy, ale snažit se proniknout do co největšího počtu časopisu. No a jak jsem říkal, nepoužívat háčky a čárky ve jméně. Tak, závěry. Lepší nějaké objektivní měřítko než žádné. To, že ty nepřímý měřítka nejsou moc dokonalý, to je známý, ale jsou aspoň objektivní. Každý si to může spočítat. Ta subjektivita je tam mnohem nižší. Současný systém má mnoho nedostatků. Je však obtížné navrhnout nějaký lepší. Prostě musíme se s tím naučit žít. Lepší skutečně nevymyslíte, jak hodnotit kvalitu vědecké práce. Objektivně hodnotit. Při hodnocení jednotlivců nutno kombinovat různá měřítka, včetně evaluace autorem vybraných několika nejlepších publikací. No a poslední, spíš takový etický princip, je dobře znát zásady současného systému hodnocení, ale je eticky nepřípustné mu plně podřizovat styl práce. Všimněte si to plně. Je nemožný mu nepodřizovat ten styl práce. To v podstatě nejde, protože vy potřebujete, abyste v porovnání s těma ostatníma nedopadali nějak hůř. Protože byste pak nedostávali granty a ty vědě byste se nemohli věnovat pořádně. Ale zase, abyste tomu přizpůsobili ten styl práce, úplně to prostě nejde. Tak, 10 minut přestávka a pak už bude krátká poslední přednáška.